Hobby. Zkuste to s námi.
Vaši průvodci magazínem Hobby jsou opět tady. Vítá vás Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Hned v úvodu uvaříme vynikající boršť, Martinovu specialitu.
Nahlédneme do textilního depozitáře mezi látky z 19. století.
Prozradíme, jaké záliby má naše zprávařka Hanka Stoklasová.
Taky už ostříháme vinou révu a připomeneme blížícího se Valentína.
A abychom se trošku rozhýbali, zahrajeme si curling.
A nezapomeneme na soutěž, představíme vám výherce knihy Stolování pro každého.
Přejeme vám dobrou zábavu.
Hobby v kuchyni.
Martine, už několikrát jsem ochutnala tvůj výborný boršť. Nechystáš náhodou pro naši redakci repete?
Proč ne? Tohle typické ruské jídlo není nějak zvlášť těžké na přípravu, ale to, co jsem dosud vařil, nebyl pravý ruský boršť.
Jak to? Ty jsi nás tahal za nos?
No tahal, ale nevědomky recept jsem totiž našel na internetu a porovnával ho i s několika dalšími kuchařkami, ale opravdu to, Jitko, není ono.
Až přišla do studia botanička a cestovatelka Naďa Gucerová s Chrudimi a recept na opravdový ruský boršť ti prozradila.
Přesně tak a já se napříště budu držet jejich rad.
Tak to jsem zvědavá, jak bude boršť podle paní Nadi chutnat. Možná budete překvapeni některými surovinami, které Rusové do boršče přidávají.
No, ruská kuchyně samozřejmě. Tak musím říct, že ovlivnila i naší domácí kuchyni, protože velkým favoritem u nás je samozřejmě boršť. Ale pokud znáte boršť z našich jako nějakých bufetů nebo i luxusních restaurací, tak to skutečně není boršť. Ten se vaří v Rusku jinak a říkám, naší rodině to chutná. Vařím to i ruským přátelům, pokud přijedou sem, nebo to vařím i tam. Tak
šup sem s receptem okamžitě.
Tak ruský boršť se na rozdíl od třeba našich polívek liší tím, že se vůbec nezahušťuje. My jsme zvykli dělat jížku a to se teda v Rusku vůbec nedělá do polívek. A oni vůbec nepoužívají jako kořenovou zeleninu celer a petržel. Ne, že bych tyto zeleniny neznali, ale oni je nepoužívají jako kořenovou zeleninu, ale pěstují si je na zahrádce pouze proto zelené nahoře a používají jako zelené koření právě do toho boršče. Takže boršť se dělá tak, že se osmahne cibulka, přidá se tam najedno nastrouhaná mrkev, ta se také osmahne. A když je to jako jemně podušení, tak se tam přidá voda. Nebo vývar, pokud chcete dělat masový boršť. Něčím to prostě zalejeme a do toho potom přidáme ty další věci. Je to zelí nakrouhané nebo nakrájené, červená řepa, která tomu dává tu krásnou barvu.
Asi nesterilovaná?
Ne, samozřejmě ta syrová, pěkně nakrájená. Dá se tam červená paprika jedna, dávají se tam tak 3 rajčata nebo kečup. Může se dát samozřejmě obojí. Z koření se tradičně v Rusku dává do boršče i do ostatních polívek bobkový list. Podle takové jako tradice, ne, oni dávají do borče 3 listy bobkového listu a říká se, že kdo potom ten bobkový list najde jako v talíři, takže může čekat, že mu přijde nějaký dopis zajímavý. Takže to je taková jenom zajímavost na okraji k vaření borště. Jinak se boršť potom jako nechá povařit, dává se tam z těch koření kmín, teda kmín také, ale dává se tam hlavně kopr, který tomu dává takovou zvláštní chuť a Rusové kopr hodně používají, my na něj nejsme moc zvyklí. Oni ho jako syrový dávají téměř do všeho, což pro některé Čechy je opravdu hodně těžko stravitelný. No, můžete tam dát samozřejmě i majoránku, nějaké další koření, ale oni mají ve zvyku právě nasekat tam nadrobno ty lupeny petrželky nebo celeru s tím koprem, po případě s koriandrem a tím je boršť téměř hotový, protože oni říkají zase boršť je nejlepší druhý den, když se nechá ustát a dal se podávat tak, že teda, když se ho dáte na talíř, tak se do něj přidává smetana. My teda v Čechách používáme zakysanou smetanu, nicméně to, co oni dávají, je něco trošku jiného. Je to skutečně taková hodně hustá smetana. Jo, není to zakysaná smetana, nicméně ta chuť je podobná.
To byl zeleninový boršť a když bych chtěl masový boršť, tak jaké druhy masa?
Maso se většinou vaří zvlášť, připraví se jakoby předem, dává se do toho většinou hovězí, ale může se tam přidat ještě teda nějaký jiný druh masa, oni samozřejmě často třeba využijí nějaké jako uzeniny, které do tomu přidávají. A když se právě ta polívka už jakoby dováří, tak se to hotové maso, které se vařilo předtím a udělal se z něho ten vývar do toho teprve přidá.
A co brambory patří do boršče?
Brambory se tam dávají většinou tak 3, těch tam většinou moc není. To, co patří do boršče, je hlavně to zelí a ta červená paprika.
A řepa?
Řepa. Červená řepa.
Teď už ale k úplně jiné sféře našich koníčků. Z kuchyně se za chvilku přeneseme do restaurátorské dílny na Pardubickém zámku.
Hobby reportáž.
Jitko, slíbili jsme posluchačům, že je zavedeme do restaurátorské dílny na Pardubickém zámku. Jsi na to připravená?
Samozřejmě, i když se přiznám, že jsem si například vůbec nedovedla představit, jak to vypadá v takovém textilním depozitáři. Ten je na půli cesty do jedné z věží zámku. Je tam krásně čisto, všechny vzácné a staré tkaniny jsou pečlivě uloženy a restaurátorka Tamara Zářecká sem chodí pravidelně kontrolovat vlhkost vzduchu.
A jak staré látky vůbec máme v muzeu?
Pokud si dobře vzpomínám, archeologové vlastní lněnou tkaninu z doby husitské, která se prý uchovala někde pod kamenem. Tuším, že s ní byl převázaný poklad.
Do depozitáře se ale podíváme někdy jindy. Teď vstupme do restaurátorské dílny.
A teď jsem za sebou zavřela dveře pracovny, která je skutečně velmi neobvyklá. Nachází se ve Východočeském muzeu v Pardubicích, které sídlí na krásném zámku. A v jakém jsme oddělení, to už poprosím, aby řekla paní Tamara Zářecká.
Tak jste v konzervátorském oddělení, tady nahoře to je dílna na dřevo a textil, takže obrazy, sochy a veškerý textilie. No a všechno, co to provází, takže si můžete vymyslet cokoliv, co má takový kousek dřeva nebo textilu na sobě a to prochází touhletou dílnou.
No já to tady vidím trošku svýma očima a popíšu. Mně to přijde tady po té levé ruce, jako kdybych byla v nějaké truhlárně anebo snad u nějakého řemeslníka, dráteníka, protože je tady spoustu nejrůznějších nástrojů. Tady po pravé ruce zase vidím nějaké sádrové odlitky. Tak začneme u té sádry. Máte tady ruce vyrobené, k čemu budou?
Tak tyhle ruce by měly být vlastně mezi výrobkem k rukám pro pany, na kterých má být nainstalován textil ve výstavě, kterou chceme otvírat v dubnu. A protože naši panáci ručičky nemají, tak aby jim tam netrčely pahýly, tak je nutno teda vyrobit ruce, aby ty pany byly nějak ukončený a návštěvník nebyl zděšen panoptikem, aby to k něčemu vypadalo.
Co tady ta krásná proutěná postýlka?
To není postýlka, ale to je koš proutěný a není proutěný, je z loubků. Loubky to jsou vlastně štípané dřevo, najemný plátky, plete se to podobně jako košikářství, ale je to do kostry a vlastně ty loubky vyplňují ten prostor tam, kde se používají proutky.
A museli jste ho opravovat, že? Koukám.
Tak to není moje věc, to právě kolegyně Vašicová. A je na tom zajímavý, že ten horní okraj je začištěný pletivem z kořínků stromových, takže musela najít dostatečně dlouhé kořínky, dostatečně tenké kořínky, upravit je, aby s nima ten poškozený okraj mohla zaplíst, protože když jaksi koš není ukončený, tak se rozpadá, takže má-li se uložit do depozitáře, je potřeba, aby se nerozpadl dál.
Teď už jsme u toho, co vy všechno musíte zvládnout. Vyrábět odlitky, plést košíky, co dál? Vy umíte 9 řemesel, to vypadá.
Přes ty košíky vlastně přecházíme k technice tkaní, což je moje povolání, vlastně moje profese. Já jsem textilák, čili vlastně všechny textilní profese, které si jen umíte představit, to není jenom tkaní, krajka, ale když vlastně to při restaurování textilu na tu techniku narazíte, tak dnešní trh už nenabízí, že byste mohla jít a koupit si to, ale nezbývá nám nic jiného, než vlastně si to vyrobit.
A paní Tamaro, tady ten deštník, co je, to už taky musí být kus starý aspoň kolik? 100 let? Aspoň tak vypadá.
No, tak tenhle deštník by mohl být starší. To je japonský papírový deštník nebo slunečník, jak to kdo veme. Jenomže tenhle měl smůlu, dlouhý léta ležel na půdě, takže v létě příliš teplo, v zimě příliš zima, což laku na tom deštníku moc neprospělo, takže spekl celý ten deštník, takže dneska to je vlastně takový komolý kužel, který je slepený lakem a čekáme, že nás osvítí inspirace a podaří se nám ten lak rozpustit, ten deštník restaurovat.
A odkud vám přicházejí takovéhle vzácnosti, staré věci, které by jiný člověk třeba dávno vyhodil do popelnice a oni se dostanou do muzea?
Víte, muzejník to je trošku takový sběratel nepotřebných věcí. Teda tenhle se sem dostal oficiálně, neoficiálně, protože jsme převzali pozůstalost z rodiny Tykvovy a krom věcí, které sem šly oficiálně seznamem se všema náležitostma, tak pak ještě některé věci končily v kontejneru a z těch věcí jsme si vybrali jako několik zajímavostí, na kterých chceme zkusit restaurátorské postupy, protože některé věci nemůžete zkoušet na sbírkovém předmětu, protože vlastně by z toho znehodnotila tím.
No tak ať se to podaří a deštník se otevře.
Posloucháte magazín Hobby, za okamžik už vám odhalíme rozličné záliby naší kolegyně zprávařky Hanky Stoklasové.
Dobrý den. Hobby na návštěvě.
I dnes vám představíme koníčky jedné z našich rozhlasových kolegyň. Martin si tentokrát vybral zprávařku Hanku Stoklasovou.
Přesně tak. Hanka nejenže připravuje v rozhlase zprávy, provozuje také internetový obchod, vydává informační časopis V náchodě, kde žije, a chystá se s přítelem stavět domek.
To by mě zajímalo, jestli Hance zbývá čas na nějaké koníčky.
Taky jsem si myslel, že náš rozhovor bude stručný, ale opak je pravdou.
Hanka Stoklasová vás je dokonce před povídáním s Martinem sepsala seznam svých koníčků. Je vidět, že je pečlivá.
Hanko, zeptám se tě stejně jako předchozích kolegů, kteří už navštívili magazín Hobby. Co koníčky v raném dětství a v době dospívání? Vzpomeneš si na nějaký?
Já jsem se pokoušela dát si ty koníčky teďka dohromady.
Čili máš seznam úplný?
Dokonce jsem si napsala seznam a uvědomila jsem si, že toho bylo neuvěřitelné množství. Začínalo to různými obaly od čokolád, žvíkaček a podobných věcí, to asi jako většina děvčat. Byly tam ubrousky, byly tam pohlednice, C-čka samozřejmě mě nevinuly, ani C-čka.
To mě taky ne.
Byly tam dokonce ořezávátka, to jsem se inspirovala u jednoho tatínkova kamaráda, který měl úplně obrovitánskou sbírku ořezávátek, takže já jsem to možná dotáhla na takovou stovku, ale pak už mě to samozřejmě pustilo.
Kam si to všechno dávalo, ty sbírky?
Já jsem měla docela velký pokojíček, takže tam se mě to vešlo. Taky teď se vzpomínám, že jsem dokonce sbírala krabičky od bonboniér.
Takže no tak to už je trošku větší.
To už je trošku větší, ano, ale prostě sbírala, líbily se mi, pak jsem se s nimi velmi těžko loučila.
A tehdy nebýval takový výběr, takže...
Tak Martine, já jsem zase trošku mladší než ty, to si uvědom.
Ano, to je pravda.
Takže já už jsem měla lepší výběr než ty za mlada. Pak jsem taky sbírala takové ty skládačky, které se prodávaly na hradech a na zámcích.
Leporela.
Tomu se říká leporelo.
Leporelo,
dobře, ano. Dobře, tak leporela jsem sbírala. A mě minuly takové ty věci, jako bylo vyšívání, háčkování, pletení, to byla doména mojí sestry, já jsem spíš byla s tátou v dílně a byla jsem v podstatě takový jako kluk.
Počkej, takže ty umíš takové ty chlapské věci, jako třeba něco opravit?
No, tak zase...
Když kape kohoutek?
Tak to bych možná zvládla. To
fakt?
Bych asi zvládla, no, to si myslím, že jo. Ale zase jako daleko jsem to nedotáhla v téhle té technické oblasti, to ne. Ale rozhodně jsem třeba teď šikovnější než můj přítel.
No, tak to tě chválím.
Děkuji, děkuji.
A co třeba zahrada, zvířata?
My jsme měli rodinný domek, já jsem vyrůstala v rodinném domku, takže tam jsem musela pomáhat na zahradě.
Počkej, musela? Ale nechtěla se.
Musela, ale nechtěla. Dokonce si vzpomínám, že táta po mně chtěl, protože jsme měli asi 18-20 stromů na zahradě a táta chtěl, abych kolem těch kmínků dělala taková kolečka, jako aby tam nebyla tráva, tak jako víš, skypřit, a to jsem nenáviděla. A to se muselo dělat tak jednou za 14 dní, aby to vypadalo opravdu esteticky. To jsem nesnášela, ale je fakt, že potom, když jsem v 18 odešla studovat do Prahy, tak jsem zjistila, že najednou mě ta hlína chybí, že jsem ji potřebovala.
No, tak takže, to já to mám úplně stejné.
Takže teď už se moc těším, až si postavíme domeček a až se budu zase moc hrabat v hlíně.
A přehazovat kompost.
Klidně.
A co současné koníčky?
Současné koníčky...
Zbývá na ně čas?
Už ne tolik, jak bych si představovala. Zůstaly mě knížky, ty mě držely už v dětství. Zůstala mě harmonika, akordeon.
Počkej, umíš hrát na akordeon?
Chodila jsem 12 let do hudebky, takže něco tam zůstalo, ale už tomu taky moc nedávám. Tam většinou hraju tak jako na Vánoce, koledy.
Já myslel, že třeba zajdeš o víkendu
do
u vás
hospůdky.
Do hospůdky.
Ne, tak to ne, to nehrozí.
Tady nastrčíš klobouk.
Budu o tom uvažovat, děkuji za tip, ale to nehrozí. A pak vlastně od 6. třídy hraju divadlo, to jsem vystudovala, takže to mě pořád taky ještě drží a baví. a tancuji obřišní tance. A
jak jsi se dostala všechno. K břišním tancům? To tady v redakci jsi asi jediná, kdo tančí břišní tance.
Já jsem se dostala úplně jednoduše. Mě to zajímalo z toho hlediska, že jsem se dozvěděla, že je to moc dobrý na záda a protože hodně času trávím u počítače, tak jsem si říkala, tak jo, zkusím to a vyzkoušela jsem a ono to opravdu pomáhá.
Mě taky bolí záda.
Můžeš přijít. Není problém.
Může muž přijít na břišní tance.
I muž může přijít na břišní tance.
To si vůbec nedokážu představit.
A budeš se tam jistě cítit velmi dobře ve společnosti asi 20 žen. To bude krásné, Martine.
No, tak to je výzva. To je výzva. Jak často trénuješ?
Já chodím tak jednou týdně.
A k tomu je nějaké specifické oblečení, jestli se nepletu?
Mělo by být, není potřeba, ale měl by být alespoň ten šátek z penízky, protože vlastně ty penízky by měly kopírovat pohyb toho těla, takže když se správně třepou ty penízky, tak víš, že správně házíš těmi boky.
Tak bych to vysvětlila.
Hobby na zahradě.
Jitko, jestli pak už tě to láká na zahradu, když vykoukne sluníčko, je jak na jaře.
Víš, co já vždycky dělám, když máme o víkendu volno a jsme doma a je krásně? Vystrčím z oken peřiny. To je v naší ulici takové znamení volna a pohody. A klidně se z toho okna na ty peřiny vystrčím na chvilku i sama.
No a co ta zahrádka, prosím tě?
Tam jsem ještě letos neudělala nic, ale vím, kam míříš. Měli jsme tu našeho zahrádkářského rádce, Františka Hlubockého. A ten upozorňuje všechny majitele vína, že by měli začít se zastřiháváním.
Také je čas na prořezání angreštů, abychom předešli plísním a odplevel zahrady. Teď je ta nejvhodnější doba. Také je čas na setí semen rajčat a paprik do kelímků.
Ještě tady byl dotaz na růst plevelu. Já jsem si tady osobně taky všimla na své zahrádce a dokonce jsem nelenila nějaké ty pampeláky, už jsem vytáhala, protože roste. Roste, jak je teplo?
No, staří zahradníci vždycky říkali, že nejlepší herbicid je manželka s motičkou.
No to je teda.
No, ale přece už je ta doba o kousíček dál a manželky už nejsou tak poslušné. Jak by asi bejvávali dřív. Takže je teďka jeden z přípravků, jmenuje se Casoron, je to velice šikovná věc, která se už i z té velkovýroby dostala do takového malospotřebitelského balení. Jsou to takové krystalky, které právě v tuhle dobu se sypají, já řeknu, na nezemědělskou půdu, třeba to jsou cestičky a tak, kde nám roste plevel. Oni teda se malinko, nemělo by pršet, malinko se tak jako to rosou vlhkem rozpustí a drží se zhruba asi v 6 cm hloubce a brání růstu čehokoliv, co tam je. Ať jsou to semínka plevelu, já jsem s tím i zničil docela pěkně kerhát nebo bršlici, kdo jak je zvyklý. Mm-hmm. Ale dají se právě ve velkovýrobě se tak používají na likvidaci plevelu pod keři, jako třeba rybí, smaliník, jo, prostě tyhle ty všechny dřeviny, které mají kořeny hloub než těch 6 cm. Akorát je tam podmínka ta, že se nesmí okopávat, protože vlastně bychom narušili tu souvislou vrstvu, ale můžu říct, že ten pozemek několik měsíců je doslova černý, že tam nevyroste nic, takže přestože chemii moc nemiluju, tak tady bych ji docela i doporučil. Myslím si, že už je to snad 10 lety vyzkoušeno, že teda do spodních vod nikam nejde. Naši hygienici by to určitě jinak zakázali, nešlo by to.
Tak teď aktuálně se podívám, co bychom měli na zahrádce dělat klidně v těchto dnech nebo i dnes, když je tak krásně. Zastřihneme vinou révu, ano. To klidně můžeme. Angrešty,
to spěchá.
Tak, americké padlí, tak. Aby nezničilo úrodu angreštů. A co se týká vysévání rajčat, paprik a dalších zelených bylinek. No. Není proč váhat. Plevel, boj proti němu také tak. Aktuálně právě teď. No a co nás čeká, nebo spíš co vás jako floristy čeká?
Něco to
jsou svátky
nakonec, jo?
Jarní, že? No. Valentín.
Ano, Valentín. Jsou na ten svátek různé názory a já říkám, proč ne, že jo? Ti, co tvrdí, zase sem jde něco z Ameriky, se hodně pletou, že jo? Svátek vzniknul tady v Evropě, v Itálii, já nevím, v roce asi 300 nebo tak našeho letopočtu. Je velice starý, akorát, že se spíš rozšířil do Británie, do těch anglosaských zemí. A teď se sem teprve dostal. Jsme Češi, tak si můžeme něco vymyslet trošku posím, tak bych mu dal ještě takový trošku větší náboj. Dal bych to takový ten den zamilovaných a přátel, že bychom mohli začít říkat. Dám pouze tu kytičku tomu, komu chci, že jo, z mý strany teda děvčatům. Ale zas tam na druhou stranu můžu čekat odměnu, protože na Valentína dostávají i chlapci, dostanou třeba čokoládku, dostanou bombonek, papírový srdíčko.
A to má pan Hlubocký rád,
to mám rád. Bonbon, čokoládový bonbon s mořiškama, to je ono. Takže by to mohl z toho vzniknout postupně takový hezký svátek zamilovaných a přátel.
Je nějaká vyloženě květina přátelství?
Je hyacint. Málo kdo to ví. Rychle povím kratěvčkou pověst, jak vzniknul. Na závěr. Hyakintos byl chlapec v Řecku, byl to syn jednoho řeckého krále a jedné můzy. A oblíbil si ho jako kamaráda bůh Apollon. Často si spolu hrávali, házeli diskem, míčem a tak. A bůh větru Zefír, který nějakým způsobem na tohle přátelství žádl, nevím proč, způsobil, že teda ten hozený disk zabil toho malého Hyakintos. A jelikož Apollon byl bůh, měl nadpřirozené možnosti a byl z toho velmi smutný, tak na místě, kde ten chlapec skonal, dal vyrůst rostlině, která se nazvala hyacint. Je krásná, něžná, voňavá, má různé barvy a od té doby je takovým symbolem přátelství.
Hobby, co zajímá vás?
Jitko, víš, co je to curling?
Ty jsi smyslel, Martine, že mě nachytáš na švestkách, co? To se ti ale nepovede. Curling je sport a v některých zemích dokonce populárnější než hokej, třeba v Kanadě.
Tak to jsi mě dostala, máš samozřejmě pravdu. Pro představu, curling je týmový sport, ve kterém se hráči snaží dopravit po ledu své kameny co nejpřesněji do vyznačeného prostoru. Jeho počátky spadají do 16. století, kdy se hra objevuje na zamrzlých skotských jezerech.
Curling má i svůj přesný český název, byl pojmenován souslovím lední metaná. Hráči a příznivci curlingu však toto slovní spojení vůbec neuznávají a mají ho obvykle ve velké nelásce.
Curling je vůbec nenápadný sport, do kterého byste neřekli, kolik se k němu váže zajímavostí a kuriozit. Jan Kaliba se pokusil některé odhalit se Štěpánem Vojtušem.
Curling je sport, který si našel cestu do Česka až začátkem 90. let minulého století. Skotové ho ale vymysleli už před staletími.
Bude tak zhruba z toho 14. století, protože v curlingovém muzeu ve Skotsku je první kámen s letopočtem 1511, takže tam je velmi rozšířen a myslím si, že množství z příznivci hokeje budou překvapeni, že nejrozšířenější členskou základnu má curling v Kanadě, kde je skoro jednou tolik curlerů jako hokejistů.
Ze slov Štěpána Vojtuše vyplývá, že curling není jen sportem tradičním, ale i populárním. V Česku o místo v povědomí lidí teprve bojuje. Letos mu v tom pomůže druhá ženská a první mužská účast na světovém šampionátu. Curling se ale hraje i v zemích, kde byste to nečekali.
Kazachstán, špičkově se už hraje curling. V Číně účastníky mistrovství světa jsou curleři z Austrálie, z Nového Zélandu.
Curlingem se baví dokonce i Brazilci, jen do Afriky zatím ještě nedorazil. Přesto je tento sport dostatečně rozšířený, aby se mohl chlubit přídomkem olympijský. A jsou země, kde na něj chodí více lidí než u nás na hokej a fotbal dohromady.
Ve Skotsku určitě, kdybyste se účastnili posledních utkání, řekl bych, od osmi finále v kanadském poháru a představíte si ty velký haly, kde se hraje profesionální hokej, tak ty haly o 18-20 tisíc diváků jsou prostě plné.
Těžko uvěřit, že tolik Skotů nebo Kanaďanů vydrží dlouhé hodiny sledovat hemžení žulových kamenů. Mimochodem, každý curlingový kámen váží bez 6 gramů 20 kilo a jejich výroba je hotovou alchymií.
Dokonce i v Česku jsme se pokoušeli o výrobu těch kamenů, bohužel neúspěšně. Ty kameny jsou ze zvláštní nenasákavé žuly, která se těží v několika lomech na světě. Ten nejkvalitnější kámen je na jednom ostrovu u Skotska, ale říká se, že ten kvalitní kámen dochází a proto ty kameny jsou čím dál tím dražší. Sada kamenů, která byla pro mistrovství Evropy v Bulharsku, se pohybovala k 1 milionu korun.
Možná i proto vypouštějí curleři své žulové kameny na dráhu tak opatrně. Za to při metení si počínají s vervou a zanícením svědomité uklizečky. Jenom se místo mopu ohánějí speciálním náčiním, které v posledních letech prošlo bouřlivou evolucí.
V roce 93 Švýcaři přivezli ještě stará proutěná košťata. My jsme tehdy hráli s košťaty z koňských žíní. Dneska jsem už pomalu jediný, který s tím tady hraje, spíše z legrace a z piety. Dneska to je všecko ze speciálních materiálů, který se váží ke kosmické technice.
Uzavírá s jiskrou v oku povídání o curlingu Štěpán Vojtuš.
Za moment už slavnostně vyhlásíme výherce soutěže, kterou jsme pro vás připravili. Ptali jsme se vás, co si představujete pod pojmem dobrá restaurace.
A vy jste dokonce i veršovali. Uslyšíte za chvíli.
Hobby soutěž.
A je tu finále naší soutěže, kterou jsme před 14 dny vyhlásili v magazínu Hobby.
Téma znělo, za kým nebo za čím chodíte do restaurace. Za jídlem nebo pivem nebo hezkou servírkou. Co je pro vás nejdůležitější? Co vás v poslední době v restauraci potěšilo, pobavilo nebo naopak rozčílilo?
A my vám teď prozradíme, kdo dostane knihu Jana Honzy Lušovského Stolování pro každého. Ale nejprve vám představíme vítězná díla.
Beru do ruky dílko paní Jiřiny Karmazínové ze Svitav, která dokonce i veršovala. Tak si to zkusíme spolu zarecitovat, Martine.
Určitě, tak já začnu. Dobrý den, Jitko a Martine, pochvala vás nemine. Děkujeme.
Hobby magazínem, pořadem, který máte, určitě spoustě lidem radost uděláte.
Když hodinka s vámi začíná, kafíčko na stole už voňavou pěnu má a můj přijímač už vám dvěma slovo dá.
Zajímavé rady máte, písničkou je prokládáte, rozhovorům důraz dáte, teď i soutěž přidáváte.
Jen bych k tématu restaurace chtěla říct, že jich máme čím dál víc.
V některých to fritézou zapáchá a to mě vůbec neláká. A když číšník už šmudlaný je, nemá žádné naděje.
V blízkosti domova příjemnou hospůdku mám, občas tam s manželem a přáteli zavítám a něco dobrého si vychutnám.
Svíčka na stole hoří nám, pěkná muzika se příjemně nese k nám.
Je tam prima personál, který vás rád pozve dál, také bezva kuchtíci a samozřejmě číšníci.
Nechci dělat reklamu, ať tu knížku od Jana Honzy Lušovského dostanu. Tak takovou báseň složila paní Jiřinka Karmazínová. Děkujeme, Jiřinko, knížka vás nemine.
Tak a máme tu další dopis, který nám poslala
paní Miroslava Konůbková. Aha. Opět ze Svitav, je vidět, že Svitaváci rádi píšou.
K vaší výzvě o oblíbené hospůdce se chci připojit i já. Pocházím ze Svitav, kde se před lety, asi 5, otevírala restaurace Sáher podle psa majitelů. Já chodila brigádnicky vypomáhat do kuchyně, než se stabilizoval personál a chci tímto potvrdit, že jméno restaurace podle mě dělá kuchyně a obsluha. Teď se často mluví o kouření v restauracích a paní Mirka píše, mě třeba víc než kouření v restauracích vadí, že přijdu z mnohé restaurace a jsem tak cítit friťákem, že to jde všechno do pračky.
A na prvním místě host, pak zaměstnanci, pak majitel, to je podle paní Mirky příčka hodnot neobráceně, jak je to leckde vidět. Chce to vzájemnou důvěru a úctu, pak bude oboustranná spokojenost. Mnoho věcí nevyřeší jenom předpisy a zákony, ale jak Mirka říká, je to všechno o lidech a v lidech. Restauratérům přeje spokojené zákazníky, kteří se budou rádi vracet.
No a my paní Mirce a paní Jiřince gratulujeme a přejeme, aby se jim kniha Stolování pro každého Jana Honzy Lušovského líbila a našli v ní třeba nějakou inspiraci.
Určitě hezky si počtěte.
Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Obi. Obi Market Pardubice.
A nakonec jedna kuriozita. Zelenáři všech zemí, těšte se. Na 15. května připadne den zběsilého nakupování mrkve, který vyhlásila studentka Freja Baletinová.
Výzvu dala na internetový portál Facebook a zatím se k ní přihlásilo přes 90 tisíc lidí. Zelinářské stánky lze obléhat od 2 hodiny odpolední britského času.
Doba nákupu je neomezená, ale proč je cílem právě mrkev, tak to zprávy neuvádějí. Místopředseda britské asociace pěstitelů mrkve David Martin považuje nápad za skvělý, ovšem jen tehdy, když se bude nakupovat britská a nikoli dovozová mrkev. mrkev.
Vidíš, Martine, a já jsem dostala na šťavnatou mrkev chuť. Samozřejmě na tu naši českou. Hned jak přijedu domů ze studia, udělám si ji dušenou na másle.
No, ty mi děláš chutě. Víš co? Já si ji nastrouhám s jabkem a s citrónem.
Vypadá to, že nás tady už nikdo neudrží. S mrkvovým pozdravem se loučíme a usměvavý den přejeme. Zdraví vás Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.